Men la oss be for fortsettelsen. Takk, gode Gud, for Lyngdal Bibelcamp. Takk for alle som har vært her også denne sommeren, og så skal være her neste veke. Ber Jesus for at ditt ord skal plante og sette djupe røtter i mennesket sitt liv, i barna sitt liv, ungdommene sitt liv, i voksen sitt liv. At du får forme, du får skape noe godt og noe nytt, Jesus, til frelse og etterfølgelse, til det evige liv. Herre, oss ber om det. Ber om at oss må klare det løftet som ligger framfor oss når det gjelder campen, om det er din vilje. Jeg har også lyst til å be for ungdommens landsmøte, Jesus, som skal begynne nå, denne veka her. Oss ber, Jesus, om at du må besøke ungdommene, tale til deg, og det er i ånd for å berøre mennesket i en viktig periode i livet. Herre, tal til oss også i denne kveldstund. Amen. Livet med det gode håp. Noe av det som for meg gjør Bibelen troverdig, noe av det, det er at den er så dønn ærlig. Noe av det tillitsvekkende, når jeg leser i Bibelen, det er at oss møter mennesker som taler ærlig om livet sitt, som ikke pynter på fasaden, som ikke gir seg til, men oss får et uttrykk for mennesket sitt indre liv, på godt og på vondt. Det er masse seiershistorie i Bibelen vår. De er oss glad for. De underviser oss og forteller til barna, ikke minst, med entusiasme. Det er også mange eksempel på mennesker som har det vondt. Mennesker som sliter. De har også fått sin plass til å fortelle hvordan livet kan være. Og det er vanskeligheten som møter oss. Bibelen er en ærlig bok. Bibelen handler om livet. Her og nå. Og den vandring som oss er på gjennom dette livet. En av de som er gitt oss et ærlig vitnesbyrd heter Asaf. Og skal lese i kveld fra Salme 73. Asaf har gitt et vitnesbyrd om hvordan han kjempet og strevde i en vanskelig periode i livet sitt. Han var i et mørke fordi at han tenkte seg mismodig i sitt tankemønster. Han så omkring seg, stender i denne salmen, og begynte å betrakte andre mennesker. Mennesker som levde uten Gud. Mennesker som tilsynelatende hadde det så problemfritt på de fleste områder i livet. Så sammenlignet Asaf seg med andre. Og så fikk han noen dystre, vonde, vanskelige tanker. Det ble så tøft at han skriver i begynnelsen: «Nær hadde mine trinn sklidd ut. Hele Guds trua holdt på å kollapse, fordi han sammenlignet seg med andre mennesker.» Det som skjer når jeg og du sammenligner oss med andre mennesker, vet du hva det er? Da fører det til en av to ting. Enten så blir vi mismodige, eller så blir vi hovmodige. Mismodige blir oss, og det er 1. Korinterbrev 12 underviser oss en god del om akkurat det. Hva som skjer når vi sammenligner våre gaver, vår utrustning, med andre. Og så tenker vi at andre er så mye rikere gaven oss selv. Det er så mange andre talent som jeg skulle så gjerne hatt. Innenfor sang, innenfor musikk, ingen innenfor å formidle seg, innenfor kunst innenfor disse ulike områder. Jeg skulle ønske jeg hadde så mye rikere gave. Så blir vi mismodige. Hovmote, det oppstår når vi ser ned på andre. Hovmote skjer når vi sammenligner oss med andre, og så klarer oss helt på en måte ikke ta på alvor det andre måtte slite med. Er det noe da, liksom? Hovmote kan komme når vi ser på alle disse underlige mennesker i Guds rike. Guds familie er en fascinerende, sammensatt familie. Og så kan vi bli hovmodige fordi at vi ser ned på andre. Begge ting gjør at våre trinn kan skli ut. Begge ting er en fare for oss. Og Asaf, han er i en djup åndelig krise. Nær hadde mine trinn sklidd ut. Og så sier han i vers 13 i denne salmen. Ja, forgjeves hadde jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld. Ja, forgjeves. Tenk han hadde kommet til et sånt punkt i sin tankevandring. Han hadde kommet så langt i sin destruktive reise, i sitt indre og i sin sammenligning med andre mennesker, at han grep til ordet forgjeves. Forgjeves. Har du tenkt på det ordet om det ditt liv, din tjeneste, det du forstår i? Jeg skal være ærlig og si at der har jeg vært en del ganger i mitt liv. Forgjeves. Kan det nytte? Har det noe hensikt å holde på med det som oss holder på med? Enkelte ganger så har jeg reist hjem igjen fra et møte. Og jeg har delt Guds ord, gjerne for en liten flokk. Og jeg har møtt ungdomsforsamlinger der fokuset er langt vekke ifra det som jeg prøver å formidle. Eller barna som der armer og beina spreller i alle retninger. Jeg har vært i sånne situasjoner som vingleder, som ungdomsleder, og i ymse sammenhenger. Og jeg har tenkt, hallo, hva er det vi holder på med? Er det virkelig noe som går inn? Eller er alt forgjeves? Og du har tenkt dine tanker, der du er kanskje prøver å få orden på andagslivet i heimen din, lese Guds ord, kanskje i hvert fall en gang i veka. Men barna dine er tanken sin helt andre plasser, kanskje. Du tenker, nytter det? Er det forgjeves? Eller du står på i år etter år etter år i søndagsskolen, i barnearbeid, i ungdomsarbeid. Og du ser på andre kristne som prioriterer helt annerledes, reiser på hytta si annenhver weekend, og du må stå i søndagsskolearbeidet, i barnearbeidet. Nytter det? Hvorfor skal jeg holde på med dette her, liksom? Så kommer de vanskelige tankene sigende inn hos oss, forgjeves. Nytter det virkelig? Er det forgjeves? Spør du kanskje meg, og jeg kunne hatt et passelig interessant svar på det spørsmålet. Eller andre kristne kan ha sine filosofiske betraktninger eller synspunkt på den saken. Men hva sier Bibelen til oss om den saken? 1. Korinterbrev, kapittel 15, og vers 8. Derfor, mine kjære brødre, vær faste og urikkende, alltid rike i Herrens gjerning, da de vet at arbeidet dykker ikke er forgjeves i Herren. ikke forgjeves i Herren. Bare vårt arbeid i Herren. Grunnet på Guds ord, på Guds løfte. Med Kristus i sentrum. Arbeidet i Herren aldri forgjeves. Og hvorfor det slik? Hvorfor det slik? Jo, dette verset stender altså i slutten på et kapittel som oss kaller for oppstandelseskapitlet. Et fantastisk langt kapittel i testamentet vårt. Og det jeg lyst til å lese litt fra nå i kveld. Fra vers 3 i 1. Korinterbrev 15. For jeg overga dykk mellom de første ting, det som jeg selv tok imot. At Kristus dødde for syndene våre etter skriftene, og at han ble gravlagt, og at han stod opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse lever de fleste enda, men noen sovnet inn. Vers 17. Men har ikke Kristus stått opp, da har det en unyttig tro, og da det enda i synde dykker. Da og de fortapte som sovnet inn i Kristus. Har vi bare dette livet sett vårt håp til Kristus, da vi ynkeligere enn alle mennesker. Men nå Kristus stått opp fra de døde, og blitt det første grøden av de som sovnet inn. For av det døden kom ved ett menneske, så også oppstandelsen av døde kommet ved ett menneske. For liksom alle dør i Adam, såleis skal også alle gjøres levende i Kristus. Og fra vers 51, så jeg sier dere en løgndom, en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal være alle omskapte. I et nå, i en øyenblink, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal stå opp, uforgjengelige, og vi skal være omskapte. For dette forgjengelige må være kledd i uforgjengelighet, og dette udøyelige må være kledd i udødelighet. Men dette forgjengelige har vært kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige har vært kledd i udødelighet, da blir dette ordet oppfylt som står, døden oppslukt til seier. Derfor, mine kjære brødre, vær faste og urikkende, alltid rike i Herrens gjerning, da de vet at arbeidet ikke forgjeves i Herren. Derfor, fordi at oss tror på en levende oppstanden Jesus Kristus. For det at oss tror at han stod opp fysisk levende ifra sin grav og overvann døden og djevelen og alt det vonde. Fordi han lever i dag til å gå i forbønn for sin menighet. Fordi han en levende Gud som virker med sin kraft i sin menighet. Derfor er det ikke forgjeves. Aldri forgjeves å stå i en sånn sammenheng og få formidle ordet om Jesus. Hva var det som var vendepunktet for Asaf? Hva var det som gjorde at han kom ut av sin destruktive grubling, din destruktive indre reise? Sånn sier han da i vers 16 og 17. Jeg tenkte etter for å skjønne dette. Det var en plage i mine øyne. Til dess jeg gikk inn i Guds helligdommer. Det var vendepunktet. Der snudde det for han. For i Guds hellighet, i Guds helligdom, der endrer alt perspektiv seg. Der får oss andre måter å se ting på. Der forandrer hele livsanskuelsen seg for et menneske. I Guds helligdom endrer hele perspektivet seg. Hva er Guds helligdom? Hva er Guds helligdom? Da Salomo, kong Salomo innvidde tempelet Jerusalem, så sa han at Herren han vil bo i det dunkle. Og så stender det sånn, «Lat ei bønn til Gud, lat øynene dine være åpne over dette huset dag og natt, staden du har talt om og sagt at der vil du la navnet ditt bo.» Oss heter vi en helligdom, et Guds tempel som er bygd med hendene. Men der Guds navn får bo, der er Guds helligdom. Foreldre til Samson fikk høre, det er et underfullt navn. Det er et underfullt navn. Og Josef fikk besøk av en engel og sa, du skal kalle han Jesus, fordi han skal frelse folket fra syndet der. Hva er Guds helligdom? Det der Jesu navn, det er Guds navn, får være i sentrum for det oss holder på med. For meg er Lyngdal Bibelcamp en helligdom. For det er for å møte mennesker som kommer hit med hensikt. For å få ferie og slappe av, men samtidig ønske at det er barna, at ungdommene og at du selv skal få høre Guds ord, høre om Jesu navn, at det skal gi en endring og en forandring i ditt og dine kjære sitt liv. Takk for at du prioriterer slik, at du vil bruke av din ferietid for å gi dine det aller beste. For meg så er det å være på en sånn plass en helligdom, å få møte Guds folk, få møte alle slike som ønsker å løfte Guds navn. Jesus sier, der to og tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant deg. Derfor så er han her. Derfor så er han i det lille fellesskapet, der du får være sammen med kristne brødre og søstre, dele ditt liv, dele du er fått ifra Guds ord. Der Guds folk samles for å dele Herrens brød og vin. Det er Guds hellighet, helligdom i denne verden. Men først og fremst så er Guds helligdom der du får være alene med Herren. Der du får gå inn i stillheten og være bare sammen med Herren. Det er ikke alltid når vi leser i Guds ord at vi opplever den store velsignelsen. At det gir oss, at vi lukker Bibelen og sier, åh, det var godt. Åh, det var mat for sjelen. Det er ikke alltid vi opplever det slik. Herren, han vil bo i det dunkle. Men han er alltid der, i sitt ord, ved sin ånd, så er han der når du søker han av ditt hjerte. Der er Guds helligdom. Og i den helligdommen så kan ditt perspektiv på livet endre seg. Ditt perspektiv om hva som er viktig endre seg. Til dess jeg gikk inn i Guds helligdom og akta på hvordan det går deg til sist, stender det. Alle disse mennesker som han hadde sett og betraktet, alle disse som han hadde vært misunnelig på, for de levde et sorgløst liv tilsynelatende. Mennesker uten Gud. Mennesker som ikke brydde seg om Gud. Men så ser han i Guds helligdom, Hvordan går det med mennesket til slutt? Og Bibelen taler til oss med tydelighet. For så høyt elsker Gud verden, at han gav sonen sin en enbårne, så hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der er en evighet i fortapelsen. For det er mennesker som forkaster Guds frelse, som betakker seg det som Gud tilbyr oss av nåde i Kristus. Og der er en evighet å vinne for Guds folk, som Jesus er gått i forveien for oss for å forberede oss en sted i Guds bolig. Et evig liv med Herren som venter Guds folk. Asaf sier, jeg vært alltid værende hos deg. Du har grepet mi høyre hand. Du leier meg med ditt råd, og siden tek du meg opp i herligdom. Ser du hvordan et nærvær, et steg inn i Guds helligdom, forandrer perspektivet om hva som er viktig, de store linjene? Jeg hørte om en turist som for nesten 100 år siden besøkte en gammel åndelig leder i Hviterussland. Han kom inn i huset hans, og han var forundret over å se hvor enkelt alt var. Det var masse bøker, og det var et lite bord, og så var det en brisk der den gamle både kunne sete og kunne ligge. Det var alt han så, og så spør han, du, hvor er alle møblerne dine helst? Hvor er dine møbler, var spørsmålet tilbake. Mine? Jeg er jo bare her på besøk. Jeg er bare på gjennomreise her. Ja, sånn er det for meg også, sa den gamle. Oss tror på den evige Gud. En Gud ifra evighet og til evighet. En Gud der en dag er som tusen år, og tusen år som en dag. Den evige Gud som har skapt oss, som har frelst oss, som kaller oss, og som har satt oss inn i dette som vi kaller for tiden, som er imellom evigheten og den kommende evighet. I Guds hellighet, så får vi se hva som virkelig betyr noe i denne verden. At oss får leve i Guds plan med våre liv. At oss får gi Gud ære med våre liv. Og at oss får være på vei til Guds evige bolig. Jeg synes det har vært flott og meningsfylt også denne veka å få be med unge mennesker som står et veikryss i livet. Skal jeg bryte opp? Skal oss bryte opp som familie herifra og flytte en annen plass? Skal jeg gjøre noe annet i livet mitt? Unge mennesker som ønsker å invitere Gud inn i det veikrysset. Det står, Enoch, han vandret med Gud, og så tok Gud han hjem. Av og til så springer vi oss framfor Gud, 100-200 meter. Så tar oss våre valg, og så håper oss, og så ber oss Gud velsigne våre valg. Enoch, han vandret med Gud, inn i veikrysset. Herre, skal jeg gå dit, eller skal jeg gå dit? Det å vandre med Herren, det handler om å få leve i Guds helligdom, for å så få perspektiv over livet. Herre, hva vil du med mitt liv? En av de første utforskerne som kom til Sør-Amerika og som runda sørspissen av Amerika. Han kom ut for en forferdelig storm akkurat når han skulle runde sørspissen. Og det holdt på å gå galt, det holdt på å ødelegge skipet hans. Og derfor så kalte han sørspissen av Sør-Amerika for Kappstorm. Noen år senere så kom Vasco da Gama seilende på den samme plassen. Og han kalte sørspissen av Sør-Amerika for Kapp det gode håp. Vet du hvorfor? Fordi han hadde fokus på India dit han skulle. Han hadde fokus på skattene og rikdommene i India og skulle finne sjøveien dit. Kapp det gode håp. Jeg tror oss har et valg. I samråd med Asaf så har oss et valg, en mulighet til å se på vårt liv. Om det er de vanskelige tingene, de vonde tingene som er der, ja. Men om oss vil fokusere på det, eller om oss vil fokusere på det Gud kaller oss til. Hans rikdommer, det evige livet som han er forberedt for sitt folk, skattene og samfunnet med Gud som man skal få dele i all evighet. Livet med det gode håpet. Har du mest perspektivet? Er dine trinn nær ved å skli ut fordi du mister fokus? Gå inn i Guds helligdom. Gå inn i Guds nærhet. Fortell han alt. La han få løfte blikket ditt. Opp, vekk ifra deg sjøl, litt indre, til all sammenligning. Løfte blikket til det han har ventet for deg. Det gir deg så mye bedre reise med et fast punkt. Gud kaller deg. Herre Jesus, himmelske Far, takk for at du har gjenfødt oss til et levende håp. Takk, gode Far, for det at vi skal få be til en levende Gud som er seira over døden, som er stått opp ifra de døde, som er gått i forveien for ditt folk, og som skal hente din brud en dag. Herre, oss bekjenner, det er aldri forgjeves å være i din tjeneste. Det er aldri forgjeves å stå, kanskje ensom på en post. For du, Herre, du har satt foran oss det gode landet. Du har gjort det mulig. Far, hjelp oss til å ha fokus. Hjelp oss til å tre inn i din helligdom, så du får tale. Amen. Har du mest perspektivet? Står du i et veikryss? Uansett, ønsker du å snakke med noen? Ønsker du å be sammen med noen, så er vi her for å hjelpe også denne kvelden. Vær frimodig. Ikke gå og be på ting som du kan få snakke med noen om, som du kan få be sammen med noen om i all konfidensialitet, i all trygghet. Vær frimodig. La oss være til hjelp for hverandre. Det er det vi ønsker. Livet med det gode håpet. Amen.